Kapitola 37. Jeník zuřil, ale pak si řekl, že možná pán zkouší pevnost jeho víry. Do Králova Hradce se totiž vrátil Jindřich Váně i s celou rodinou a podal na Jeníka žalobu pro podvod. Bylo mu totiž jasné, že dříve nebo později o majetek v Prachaticích přijde, a tak raději zamířil do rodného města hned. A protože tady ho všichni znali, dali mu ve sporu o dílnu a dům za pravdu. Jeníka tu navíc neměl nikdo rád, se sousedy nepromluvil laskavé slovo, neustále někoho káral a napomínal. To lidé nesnášeli. Ta výměna domů byla čestná, hájil se před hradeckou městskou radou Jeník. Váně získal majetek, který má mnohem větší cenu než ten, který jsem od něj dostal já. A věděl, že vše držím spolu s matkou. Ctihodný soused Jindřich Váně nám vysvětlil, jak to celé bylo, a podle našeho soudu je právo na jeho straně, kroutil rezolutně hlavou hradecký purkmistr. Tvrdil se mu, že získává majetek celý, ale tvá matka polovinu prodala. Nebo možná všechno, to jasné není. A nemíníme se potom pídit. Je to tvoje věc. Ty se musíš nějak s matkou dohodnout, nebo na ní podej žalobu, pokud si myslíš, že jednala proti zemskému právu. V každém případě má od této chvíle náš ctihodný soused Váně zpět svůj dům a dílnu. Nechceš-li zůstat v našem městě, můžeš se vrátit do Prachatic. Protože nemáš v Hradci dílnu, a nemůžeš tedy vykonávat soukenické řemeslo jako mistr, vyloučili jsme tě z našeho cechu, dodal cechmistr, spojeného cechu soukeníků, postřihovačů, barvířů a valchařů. Přesně tak je to v našich regulích, jak jistě víš. Jeník si šel stěžovat Janu Rokycanovi, ale ten rozhodně odmítl zabývat se světskými spory. Jsem tu jen hostem, stejně jako ty, vysvětloval netrpělivě. Měl spoustu práce, protože se v Kutných horách připravovala synoda, na níž chtěl definitivně prosadit znění svých článků proti výkladu Mikuláše z Pelhřimova. Nešlo o osobní spor, ale o to, kam bude směřovat utrakvistická církev. Pojetí táborských kněží bylo pro většinu kališnického panstva nepřijatelné. Bez nich však nebylo možno kalich hájit, to si Jan Rokycana uvědomoval a byl ochoten jim vyhovět. S jejich podporou hodlal biskupcovo učení potřít, třeba i silou. Ale co mám tedy dělat? Přišel jsem do Hradce, abych pomohl hájit kalich, naříkal Jeník. Je hodně bratří, kteří se pro kalich obětovali a ještě obětují, napomenul ho Jan Rokycana. Ta oběť tě ctí a máš v očích páně velké zásluhy, žehnám ti. Jeník pokorně poděkoval a plný zlosti kališnického arcibiskupa opustil. Tak tohle má za svou oddanost. Matěje Smolaře popravili kališníci a jeho teď kališníci připravili o majetek. Zamířil do chrámu, poklekl před oltářem a dlouho se modlil, aby mu pán ukázal cestu. Když končil, všiml si asi 30letého muže, který klečel opodál. Modlil se a v očích měl slzy. Několikrát ho zahlédl, i v předešlých dnech. Pamatoval si ho pro zbožné vytržení, které z něj vyzařovalo. Jindy by odešel, ale teď, když se jemu samotnému chtělo plakat, ho oslovil. Promiň, tobě někdo zemřel? Matka, opáčil tiše muž, proč tě to zajímá? Pro mne matka zemřela vlastně také, odvětil neurčitě a poklekl vedle něj. Sklonil hlavu a znovu se začal modlit. Strávili spolu v rozjímání hodnou chvíli, než se pokřižovali a vstali. Jmenuji se Řehoř, řekl onen muž. A ty? Jeník se mu představil a pověděl, jak chtěl tady v Králově Hradci hájit kalich a matka ho zradila. Byl stále pevně přesvědčený, že to, co udělal on, bylo správné. Bůh ji potrestá, rozhodl okamžitě Řehoř. I když měl na sobě tmavý, záplatovaný šat prostého kazatele, hovořil kultivovaným jazykem a bylo zřejmé, že má vzdělání. Vyšli z chrámu a pomalu kráčeli po protáhlém rinku podél výstavních měšťanských domů. Bylo příjemné počasí a kolem rušno. Teprve po chvíli, řekl Řehoř. Vlastně ani já netuším, co budu dělat. Spolu s matkou jsme obývali jizbu na faře. Byla služebná? Ano a ne. Starala se Rokycanovi o domácnost. Aby se rozuměl, byla to jeho sestra. Náš arcibiskup je můj strýc. Postará se o tebe. Uklidňoval ho jeník a v duchu pocítil hořkost. O něj se nepostará nikdo. Plná miska není všechno, odmítl to hned vášnivě Řehoř. Já s mnoha jeho názory nesouhlasím. Především se mi nelíbí, jak se smlouvá s panstvem. Boj o kalich zvedli prostí lidé a my všichni bychom měli setrvat ve svých původních ideálech. Já odmítám bohatství a jsem přesvědčený, že Kristus miluje ty, kteří myslí pouze na něj a nikoli na své měšce. Já si to myslel také, potvrdil jeník, protože nebylo co dělat, vyprávěl mu, jak kdysi bojoval za práva tovarišů na starém městě pražském a jak ho nakonec sami tovariši v tom zápase opustili. Tím ovšem, bratře, potvrzuješ mé přesvědčení, souhlasil nadšeně Řehoř. Poprvé jeníka nazval svým bratrem. Pouze beránci mezi sebou se mohou ve stádě chovat jako beránci, pokud mi rozumíš. Město je Babylon, a to dokonce i město kališnické. Dobře víš, že kalich nakonec zradil i tábor, když přijal privilegia od té hanebné zrzavé lišky Zikmunda. Pouze rovní mezi rovnými mohou zůstat čistí. Něco takového tvrdili bratři, kteří se kdysi soustředili kolem kněze Kániše. Jako kacíře je na táboře upálili a zbytek povraždil ten hanebný Rožmberg. Vím to, protože s nimi zahynula i má sestřenice Dorotka. Kániš a ti další byli pomílení. Oni nežili v práci a lásce ke svým bližním, aby byli spaseni, ale chtěli být spaseni jen tím, že o spáse blouznili. Já si myslím, že každý člověk, a ten prostý zvlášť, má na tomto světě povinnosti. Proč by nás jinak pán stvořil? Kromě víry v Krista a pokory je naším údělem v první řadě péče o rodinu a děti. To je smysl pozemské poutě každého skutečného křesťana. Jestli chceš, pojďme si o tom popovídat. Zamířili ke kašně. Bylo zřejmé, že Šenku se Řehoř vyhýbá. Když kráčeli kolem jednoho, pokřižoval se a odvrátil tvář. Jeník si toho všiml a došlo mu, že to je vlastně správné. Jak by mohl on pranýřovat hříchy, pokud by vkročil na místa, kde se páchají? Usadili se na hromadu trámů složených před domem, který se zrovna opravoval. Už delší dobu nosím v srdci touhu žít po způsobu prvních křesťanů, ale ne hanebně, jako to dělali řeholníci v papeženských klášterech. Já myslím, že pán po nás chce, abychom žili v duchu evangelií. Musíme být zbožní, pracovat, ale také plodit děti. Teď, když moje matka zemřela, se o to pokusím. Chceš-li, přidej se ke mně. Nechá nás, Rokycana, bydlet na faře? Zajímal se Jeník. Ten nápad se mu sice zamlouval, ale celý život žil v pohodlí a neuměl si představit, že by měl začít žít mezi odpadky jako žebrák. Zpočátku určitě. Zdědil jsem po matce nějaké peníze. Hned, jak to půjde, koupím na předměstí usedlost a tam se odstěhujeme. Budeme se živit jen prací svých rukou. Umíš orat pole? Naučím se to, slíbil Jeník. Ten nápad se mu zalíbil. Zaváhal a pak se stydlivě zeptal. A můžu si tam přivést ženu? Ty jsi ženatý? Ještě ne, ale pokud bych se někdy chtěl oženit. To jistě můžeš a bude to dokonce správné. Ale varuji tě, s tou ženou nesmíš tělesně obcovat, dokud nebudete spojeni svátostí manželskou. I já si časem pořídím rodinu. Tak nám to přikazuje Bůh.
Joštovi a Prokopovi bylo sice jen 11 let, ale protože byli po otci Joštovi urostlí a vypadali podstatně starší, podařilo se jim postoupit z prostých strážných mezi členy táborského vojenského houfce. Jako mladíci stáli ovšem na nejnižším stupni hierarchie. Nebyli ještě bojovníky v pravém smyslu, ale stali se vozataji. Společně měli na starost jeden válečný vůz, pečovali o koně a odpovídali za to, aby bylo ve voze nářadí a podle potřeby upravovali cesty a kopali příkopy kolem ležení. Pokud by bylo zle, měli však také bojovat. Oba byli ozbrojeni cepy. Po otci zdědili meč a tesák. Dohodli se, že se poperou o to, kdo jakou zbraň bude nosit. Vítěz měl dostat meč. K pasu si ho po vyčerpávající bitce připnul Jošt. Aby to bratra Prokopa tolik nemrzelo, kromě tesáku si mohl nechat ještě otcův železný klobouk, kterým si hlavu chránila většina táborských ozbrojenců. Matka Margareta se o ně sice strachovala, ale věděla, že se život s nikým nemazlí a sama jim pomohla, aby byli do houfce přijati. Protože už splatila svůj dluh, omezila počet zákazníků nejvýše na 10 až 15 návštěv měsíčně. To jí stačilo k živobytí a ještě něco ušetřila. Pokud věděla, byla v tuhle chvíli jedinou ženou na táboře, která něco takového provozovala. Protože byla vdaná, dívali se na ní sousedky sice s hlubokým opovržením, ale jinak měla od radnice klid. Přesto se však nakonec nepříjemnostem nevyhnula. Jedna žlučovitá vdova, která bydlela v postranní uličce vedle rinku, na ní podala na radnici žalobu, že v noci přijímá tajně mužské návštěvy v době, kdy má manžela pryč. Končelé několikrát stížnost odložili, ale když je vdova veřejně obvinila, že napomáhají cizoložství, museli zasáhnout. Richtář vykonal u Margarety během měsíce třikrát kontrolu počestného spaní. Vždycky ji včas varoval, ale nezávisle na něm ji varovali i dva končelé, kteří patřili k jejím zákazníkům a měli ji celkem rádi. Proto se nepodařilo Margaretě žádnou hanebnost dokázat. To onu vdovu rozčílilo tak, že během jarmarku nazvala končely hanebnými šelmami a za to skončila podle práva na pranýři. Tím se celá věc uzavřela a pak už měla Margareta klid. Jediné, co jí kalilo radost, byl fakt, že se manžel jejímu loži vyhýbal. Ne, že by ho milovala, ale uráželo jí to. Filip byl slušný a poctivý člověk a ráda by se mu odvděčila, jenže on o její tělo nestál. Ani když spolu večeřili, mnoho řečí nenadělal. Byl spíše nemluvný a jen poslouchal. Veškerý volný čas věnoval domu. Byl šikovný, opravil, co bylo třeba a sám začal různé věci vylepšovat. Jak říkal, připravuje si ho na stáří. Jošt s Prokopem si na něj zvykli, ale rozhodně pro ně nic neznamenal. Margareta věděla, že nemůže mít v životě všechno. Smířila se s tím A jedinou její radostí, kromě obou synů, se stala dlouhá rozjímání v kostele. Pokud na ně ovšem měla čas, protože o dům se starala vzorně. S ohledem na své řemeslo si nemohla dovolit pomocnici, ale stejně by ji nedokázala uživit. Tolik zase nevydělávala. Její život se pomalu dostal do zaběhnutých kolejí, nepřinášel žádný vzruch, žádnou radost, ale také žádné katastrofy. Už to víš? Přiběhl za bratrem nadšeně Jošt. Bylo několik dní po svatém Janu Křtitelovi, navzdory tomu panoval chlad a občas poprchávalo. Vesničané se dívali starostlivě k nebi a modlili se, aby úroda na polích dozrála. Kdybych to věděl, běžel bych za tebou já. Neběžel-li jsem, asi nic nevím, to dá rozum. A je tedy zbytečné se mne ptát. Opáčil žertem Prokop. Zrovna zametal Mázhaus. S některými pracemi museli doma pomáhat. Ovšem pod příslibem, že matka nikde neprozradí, že oni, bojovníci táborského vojenského houfce, konají potupné ženské práce. Odložil ochotně koště a bratra pobídl. Tak, co se děje? Bude válka, vykládal potěšeně Jošt. Nebo lépe řečeno, už je? Bojovat nebaví, ale války rád nemám, opáčil filozoficky Prokop. Podobnými řečmi bratra štval často. Byli dvojčata, ale podle matky se Jošt narodil asi o hodinu dřív, a proto se považoval za staršího a Prokopa rád káral. Prokop tomu říkal, že ho vychovává. I teď se na něj Jošt osobil, ale když pochopil, že bratr žertuje, vrátil se k té novince. Říká ti něco jméno Jaroš z Drahonic? Moc ne. Rytíř a vlastní tvrz někde v Budičovicích nebo Božovicích, tak nějak se to tam jmenuje. Loni byl tady na táboře, byl zábavný. Vykládal o velkopřevorovi z drakonických johanitů, že je opilec a nosí zhanobený kříž, aby ho ďábel nemohl za zlé skutky odnést do pekla. Bylo to však nabubřelé a hloupé. No, tak právě ten nás požádal o pomoc. Strakonický velkopřevor se totiž naštval a vyhlásil mu válku. To se mu nedivím. Co to znamená pro nás? Máme štěstí, Prokope. Hejtman rozhodl, že mu pošle houfec na pomoc a v něm budeme i my. Budeme bránit jeho tvrz. Kdy odjíždíme? Po obědě. Není moc času. Podle zvědů se proti božovické tvrzi chystá i Oldřich z Rožmberka. Pořád ještě si myslíš, že máme štěstí, Jošte? Chceš být válečník? Tady se nic nenaučíme. Na tábor si nikdo netroufne. Prokop nebyl tak bezstarostný jako jeho bratr, ale neprotestoval. Ostatně k čemu by mu to bylo. Hejtman rozhodl a oni museli poslechnout. Z tábora vyrazilo 5 vozů s pěšími bojovníky a asi 20 jezdců. Celý houpec čítal něco málo přes 100 mužů. To byla slušná vojenská síla. Pospíchali, protože však bylo léto a stmívalo se až zadlouho, do soumraku se dostali pořádný kus za Bechyni. Tam si postavili ležení, ale ještě před svítáním pokračovali zase v cestě. Objeli Vodňany, kde se od svých spojenců dozvěděli, že sem rožmberští ještě nedorazili. To byla dobrá zpráva. Záhy popoledni se přiblížili na dohled božovické tvrzi. Nacházela se na skalním výběžku na břehu velkého rybníka. Cestu k dřevěné palisádě lemovalo několik stavení malé vesničky. Osadu odděloval od palisády široký příkop, který se dal v případě nebezpečí zatopit. Za rybníkem se zvedaly 2 zalesněné kopce. To místo nebylo k obraně špatné a dalo se hájit dlouho. Tvrz sama měla kruhový hliněný val s dřevěnou palisádou, za níž stál vlevo patrový zděný palác a vpravo 2 menší stavení. To bylo roubené a na něj navazovaly stáje. Jaroš z Drahonic je přivítal s otevřenou náručí. Táborský houfec vedl hejtman Hejlík. Byl to postarší muž a ve vojenském řemesle se vyznal. Obešel tvrz, zkontroloval zásoby a pak se rozlobil, protože jídla a píce pro koně tu bylo nejvýše na týden, spíše na 5 dní. A kde bych teď před žněmi sehnal víc, durtil se Jaroš z Drahonic. Byl to muž hrubý, rozhodně odvážný, ale také lehkomyslný. Odrazíme je. Hejlík spočítal, že se do tvrze jeho muži vejdou jen stěží, proto nechal před palisádou postavit vozovou hradbu. Když nic jiného, zdržíme je, vysvětloval svým mužům večer. Seděli u ohňů před tvrzí v pečlivě udržované štěpnici. Ráno se přihnali Johaniti. Všechno to byli rytíři, léty bojů s kališníky zocelení a plní nenávisti. Nezdržovali se budováním ležení a ihned udeřili na vozovou hradbu. Táborský houfec tvořili většinou neskušení mladíci, ti po necelé hodině vozy opustili a stáhli se do tvrze. Měli 2 mrtvé a 2 raněných. Jošta s Prokopem hejtman Hejlík pochválil, protože bojovali velice odvážně a vozovou hradbu opustili jako jedni z posledních. Než aby vozy padly do rukou nepřátel, podařilo se 3 zapálit. Jaroš z Drahonic osobně zvedl stavidlo hráze a příkop před palisádou zatopil vodou z rybníka. Současně strhla jeho čeleť dřevěný most k bráně. Tvrz byla teď obklopena vodou, jako by stála na ostrově. Johaniti se rozběhli po staveních vesnice. Byla prázdná. Lidé už předešlého dne i se svým skromným majetkem uprchli. Vidíte, už zítra nebudou mít co žrát, liboval si Jaroš z Drahonic. Jenže před soumrakem dorazili ze Strachonic vozy, které se na cestě zdržely. Vezli zásoby a bylo jich rozhodně dost na to, aby mohli Johanité tvrz dostatečně dlouho obléhat. Počkej ty, pan Charte, až tě dostanu. Moudí ti uříznu, křičel na Jaroše přes vodu velmistr Václav z Michalovic a rukama dělal hanlivá gesta. To nevypadá dobře, bručel Hejlík. Nehovořil o Johanitech, ale o jejich zásobách. Ráno se před tvrzí objevilo asi 50 ozbrojenců se zástavou 5 listé růže. Boj se zatím vedl velice opatrně. Obléhatelé ostřelovali obránce. Naštěstí měli jen kuše a luky, ale žádné dělo či pušku. Protože kolem se rozkládaly husté lesy, začali porážet stromy, oklestili je a kmeny odtáhli k zatopenému příkopu. Tam z nich začali stavět most a prámy, aby se dostali k palisádě. Co si o tom myslíš, Jošte? Zeptal se večer Prokop svého bratra. Ráno dostali k jídlu jen 1/2 okoralé placky a večer poloprázdnou misku prosné kaše. V žaludcích jim kručelo, ale bylo jasné, že musí se zásobami jídla šetřit. Že je jedno, jestli nám zásoby dojdou za 4 nebo 5 dní. Já bych se pořádně najedl a pak se pokusil o výpad. Ty ano, ale to Jaroš nikdy neudělá, protože on chce udržet tvrz. Neudrží, věcně namítl Jošt. Zívl a šel spát. To, co bylo jasné jim dvěma, chápali skoro všichni obránci. Hned následujícího dne se Hejlík s rytířem Jarošem pohádal. Choval ses lehkomyslně, zlobil se hejtman. Je třeba začít s našimi obléhateli jednat. Kdo mohl předpokládat, že jich přitáhne tolik a že si přivezou zásoby, bránil se rytíř. Ale o jednání se pokusil. Velkopřevor však odmítl o příměří uvažovat. Odmítl dokonce dát obráncům milost, pokud se vzdají. Jste kacíři a skončíte v ohni pekelném, protože hanebný kříž od ďábla máte vy a ne já, křičel hněvivě. Chce se mstít, pochopil Jaroš z Drahonic. Nedá se nic dělat, musíme zmizet. V noci nechal strhnout zadní stěnu roubeného stavení a z trámu dal svázat vory. Ještě před úsvitem tvrz zapálil a se svými muži se přeplavil přes rybník na protější břeh. Než oblehatelé zjistili, co se děje, zmizeli všichni v lesích a kolem poledne byli už v bezpečí za zdmi města Vodňan. To bylo stále věrným spojencem tábora. A máme to za sebou, liboval si Prokop. Škoda, že jsme někoho z těch papeženců nezabili, povzdechl si Jošt. Jemu se podařilo jen jednoho Johanitu při boji na vozové hradbě zranit na hlavě. Odpoledne se celý houfec vydal na pochod zpátky na tábor. Jaroš z Drahonic pospíchal do Prahy, aby na sněmu vznesl proti svým nepřátelům žalobu. Johanický velmistr Božovickou tvrz rozbořil a začal rozhlašovat, že ve sklepení rytířova paláce našel pregéřské nářadí k ražbě falešných mincí. Jaroš z Drahonic se bránil, že to je lež, a pregéřské nářadí naopak patří Johanitům, neboť to oni falšují groše. Smír nebyl možný a o několik dnů později oblehl Oldřich z Rožmberka a velmistr Václav z Michalovic město Vodňany, aby ho potrestali, že se ujalo odbojného rytíře. Celkem snadno ho obsadili, měšťany uvěznili a několik končelů, kteří patřili k horlivým kališníkům, nechali před očima celé obce popravit. Boj se v jižních Čechách rozhořel s plnou silou.